got too much time to spare. Πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με τους κυρίους Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Σοκράτη Φάμελο από τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι ο Real FM, που κλείνει 15 χρόνια λειτουργίας αυτό το Σάββατο, κληρώνει 3 μοναδικά δώρα, 3 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές του. Ένα οκταήμερο ταξίδι στη Νέα Υόρκη με αεροπορικά εισιτήρια, διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης και άδεια εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες για 2 άτομα. Ένα iPhone 12 mini, προσφορά του websupplies.gr, το ταξίδι είναι από το Joy Tours. Προσφορά του websupplies είναι το iPhone και ένα ηλεκτρικό σκούτερ Daytona GT50, για το οποίο μάλιστα δεν χρειάζεστε δίπλωμα, αρκεί να είστε άνω των 27 και να έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου για περισσότερα από 6 χρόνια. Αυτονομία 54 χιλιόμετρων και κατανάλωση 5,3 κιλοβάτ ανά 100 χιλιόμετρα για το ηλεκτρικό σκούτερ της Daytona. Είναι πανέμορφο και η κίνησή σας στην πόλη θα είναι εκπληκτική. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε είτε το ταξίδι στη Νέα Υόρκη, είτε το iPhone, είτε το ηλεκτρικό σκούτερ. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Λέγε, Αντώνη.
Βερό το δώρο, δεν λέω, αλλά θα μας κεράσει από Δευτέρα. Μην είσαι φραγκοφόνα.
Τι φραγκοφόνα. Όποτε έρχεσαι εδώ να πούμε, τρως 3 τυρόπιτες, 5 εκλεράκια.
Και το καφέ μου φέρνω. Παρότι είναι πάντα η κυρία.
Πράγματι. Είναι αλήθεια αυτό, παιδιά. Έρχεται και με τον καφέ του. Μη μας χρεώσει τον καφέ. Μιλάμε για φοβερό τύπο.
Μας έβαλε Μητσοτάκης σε δυσκολίες μεγάλες.
Ναι, ενώ με τον Τζίπρα τι γινότανε. Σου στέλναν τους καφέδες από το Μαξίμου. Λοιπόν, ένα λεπτό ακόμη έχει ο κύριος Γκιουλέκας να ολοκληρώσει και πάμε στον κύριο Φάμελο.
Πολύ γρήγορα λοιπόν, θα έλεγα κύριε Χατζηνικολάου, μαζί με τα χρόνια πολλά, αναλογιζόμουν τώρα πραγματικά 15 χρόνια από το ξεκίνημα, να είστε γεροί και εσείς και όλοι οι συνάδελφοι, δημοσιογράφοι, τεχνικοί στο σταθμό και στα μέσα ενημέρωση τα δικά σας. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση σε αυτά τα 3 χρόνια πραγματικά κλήθηκε να διαχειριστεί πρωτοφανής κρίσης. Έτσι, δεν θα ήθελα να μιλήσω μόνο για την πανδημία, την εισβολή στον Εύρο τότε τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 20, τον εμβολιασμό, την ακρίβεια, τώρα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν στην ομιλία του στην έκθεση από τη μία είπε: τι έγινε αυτή την τριετία, υπάρχουν πολλά ακόμη να γίνουν και σαφώς είναι και μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Και από την άλλη πλευρά όμως, χάρηκα ειλικρινά και κλείνω με αυτό, όταν άκουσα τον Έλληνα Πρωθυπουργό να απαντά, δίνοντας τη φωνή πραγματικά της Ελλάδος, όπως ο εκάστοτε Πρωθυπουργός εκπροσωπεί ολόκληρη τη χώρα, λέγοντας στους γείτονές μας, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, ότι δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή αυτή η πολιτική και αυτό το όχι στον κύριο Ερντογάν και μάλιστα με το γιόκτα νταϊλίκια κύριε Ερντογάν, νομίζω ήταν μια ξεκάθαρη απάντηση που δίνει όχι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, επαναλαμβάνω, η Ελλάδα απέναντι στους γείτονες, οι οποίοι πια δεν έχουν μόνο κορυφώσει, δεν έχουν κρεσεντάρει τις προκλήσεις, αλλά θα δανειστώ μια φράση που είπε προχθές εδώ στη Θεσσαλονίκη στο συνέδριο του Economist ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κύριος Δένδιας: όλα αυτά πια αποτελούν ευθεία απειλή για τη χώρα μας.
Ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας.
Ο Υπουργός Εξωτερικών, ναι, συγγνώμη. Ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, μιλώντας προχθές εδώ ενώπιον του Φρανσουά Ολάν, το πρώην Γάλλου Προέδρου, μίλησε πια για ευθεία απειλή εναντίον της χώρας μας. Και φυσικά έτσι είναι, όταν ξαφνικά ακούμε τον πρόεδρο Ερντογάν ή ξέρω εγώ άλλους αξιωματούχους της Τουρκίας,
σύμφωνα,
θα έρθουμε ένα βράδυ.
Σχολιάσαμε κι εμείς θετικά τις απαντήσεις για τα εθνικά θέματα του Πρωθυπουργού. Το ερώτημα είναι γιατί είναι τερατογένεση το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης στην οποία θα μετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΜΕΡΑ25 και ίσως θα έχει και την ανοχή του ΚΚΕ. Γιατί είναι τερατογένεση αν ο λαός το θέλει.
Έχει προέλθει μέσα από μια διαδικασία εκλογική και όχι.
Μα ούτως ή άλλως από μια εκλογική διαδικασία θα προέλθει. Μιλούσε ο Πρωθυπουργός για την πρώτη εκλογική αναμέτρηση που θα γίνει με την απλή αναλογική. Απλώς είναι άλλο πράγμα να υπάρχει μια σύγκληση πολιτική πριν από τις εκλογές κάποιων πολιτικών παρατάξεων, οι οποίοι μπορεί να κατέβουν μαζί με μια προγραμματισμένη σύγκληση, και είναι άλλο πράγμα εκ των υστέρων, αθροίζοντας ποσοστά, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, είπε δηλαδή ότι δεν αποκλείεται αριθμητικά να υπάρξει κάτι τέτοιο, το οποίο όμως δεν θα οφείλεται σε πολιτικές συγκλήσεις, αλλά θα οφείλεται σε μια ευκαιριακή ουσιαστικά σύγκληση, ένα τέτοιο ενδεχόμενο σε μια υπόθεση εργασίας. Και έτσι με πολιτικούς όρους το χαρακτήρισε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ως στρατογένεση. Είναι άλλο πράγμα να μαζευόμαστε ευκαιριακά μετά τις εκλογές και να λέμε μας βγαίνουν τα κουκιά, και είναι άλλο πράγμα εκ των προτέρων να πεις στον ελληνικό λαό ότι ξέρετε, εμείς κατεβαίνουμε με μια έτσι ευρεία σύγκληση με την τάδε παράταξη, και ότι από εκεί και πέρα αυτή τη συνεργασία θέλουμε να τη μετουσιώσουμε σε κυβερνητική συνεργασία την επομένη των εκλογών, εάν φυσικά ο ελληνικός λαός εγκρίνει αυτό το εγχείρημα. Με αυτή την έννοια ήταν και αυτός ο χαρακτηρισμός.
Ωραία. Κύριε Φάμελα, τι λέτε εσείς και για τα ελληνικά αλλά και για το πακέτο της οικονομίας κυρίως?
Να τα πάρουμε τη σειρά. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι αποτελεί δείγμα μεγάλης πίεσης στη Νέα Δημοκρατία το να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα πάντα με εξωτερικά προβλήματα. Δηλαδή, πρώτο θέμα. Προφανώς και δεν ήταν θέμα της ουκρανικής κρίσης το ότι η Ελλάδα ήταν η πιο ακριβή στην τιμή ενέργειας τον Αύγουστο του 2021, ή τον Νοέμβριο του 2021, ή τον Ιανουάριο του 2022, ή τον Φεβρουάριο του 2022. Το πρόβλημα για την Ελλάδα είναι ότι η ουκρανική κρίση, η απαράδεκτη εισβολή και οι επιπτώσεις της, μας βρίσκουν αδύναμους εξαιτίας της πολιτικής Μητσοτάκη στην ενέργεια. Έχουμε ένα πρώτο κύμα σκοκέρδια που οφείλεται στον κύριο Μητσοτάκη, και πάνω σε αυτό θα κάτσει το μεγάλο πρόβλημα της ανεπάρκειας και πιθανά μιας νέας ακρίβειας. Δεύτερο ζήτημα. Είναι ψέμα να λέει ο κύριος Γιονέκας ότι είναι αναπόφευκτο το κόστος για κάθε πολίτη στις μεγάλες κρίσεις. Διότι αυτή την περίοδο είχαμε το πρώτο εξάμηνο 6 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερους φόρους από την κυβέρνηση που τάχα δεν θα φορολογούσε τη μεσαία τάξη και τους πολίτες. 6 δις περισσότερους φόρους. Το παραδέχονται οι υπουργοί και λένε ότι θα τους δώσουν πίσω. Άρα τους εισέπραξαν και δεν έκαναν τίποτα για να μην τις εισπράξουν. Από τους πολίτες. Πάνω από τον προγραμματισμό, πάνω από τα έσοδα. 6 δις. Ενώ 2,2 δις είναι ήδη στις τσέπες των ηλεκτροπαραγωγών και δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ ο κ. Μητσοτάκης. Άρα η κρίση δεν έχει επιπτώσει σε όλους. Είδα εκατοντάδες εκατομμύρια διαφορά κερδών στα δηληστήρια. Δεν έκανε τίποτα γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης. Δεν είναι άδικο, να μην πω καμιά άλλη κουβέντα, κάποιοι να έχουν περισσότερα κέρδη εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ευρώ και για όλους τους υπόλοιπους ο κ. Γιουλέκας λέει θα πληρώσετε εσείς την κρίση. Θεωρώ ότι είναι άδικο. Αυτό είναι όμως ο Μητσοτάκης. Η πολιτική του κ. Μητσοτάκη είναι άδικη. Πάμε λιγάκι όμως τώρα τα θέματα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Είπε τίποτα?
Πάντως,
για την αλλαγή.
Τον άκουσα τον Πρωθυπουργό, κύριε Φάμελε, χθες, ενώ επικαλείται συχνά ο ΣΥΡΙΖΑ το παράδειγμα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, όταν του έθεσε το συγκεκριμένο ερώτημα ο δημοσιογράφος της Real News, ο διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκης, ο κύριος Τσιομπάνογλου, είπε, έδειξε στοιχεία με βάση τα οποία στη Μαδρίτη πληρώνουν ακριβότερα το ηλεκτρικό ρεύμα από ό,τι το πληρώνουμε στην Αθήνα. Και το φυσικό αέριο.
Και πράγματι αυτό είναι ένα ερώτημα, να μας δώσετε στοιχεία αυτά για να συγκρίνουμε, διότι αυτό που ξέρουν οι πολίτες.
Θέλω να πω, αυτό το αφήγημά σας φαίνεται ότι είναι μόνο για εσωτερική. Αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό, ότι στην Πορτογαλία και στην Ισπανία
είναι πιο φτηνά. Ναι,
είναι πιο φτηνά και επομένως κάτι κάνουμε λάθος εμείς εδώ.
Ωραία. Εγώ λοιπόν και σήμερα, όπως κάνουμε πολύ συχνά, έχω ήδη αναρτήσει στο Twitter μου ότι η Ελλάδα σήμερα με στοιχεία της ΡΑΕ, είναι η πιο ακριβή στη χοντρεμπορική τιμή ρεύματος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ελληνική βιομηχανία, ότι οι εταιρείες παροχής ενέργειας, ότι ο ελληνικός τουρισμός, ότι οι ελληνικοί δήμοι έχουν την πιο ακριβή τιμή. Είναι αναρτημένο στη σελίδα της ΡΑΕ.
Είμαστε πιο ακριβοί από την Πορτογαλία και την Ισπανία?
Σήμερα η χοντρεμπορική στην Ελλάδα είναι 4,67 ευρώ τη μεγαβατόρα και στην Ισπανία και την Πορτογαλία είναι 175, από το site της ΡΑΕ αναρτημένο και στην
Ισπανία. Στον καταναλωτή τι γίνεται?
Στον καταναλωτή. Η αντίστοιχη.
Γιατί άλλο η χοντρεμπορική και άλλο τι πληρώνω εγώ στο σπίτι.
Παρότι κύριε Χατζηνικολάου, καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται να έχουμε τη διαφορά τη χοντρεμπορική και να λέμε τα ανάποδα στη λιανική. Στη λιανική λοιπόν ο πολίτης ξέρει ότι τον Ιούλιο του 2021 πλήρωνε 110 ευρώ τη μεγαβατόρα και σήμερα η ΔΕΗ έχει 788. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει πάνω 670 ευρώ μέσα σε 14 μήνες. 670 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα, αυτό καταρχήν σημαίνει ότι και στη Λιανική έχουμε ένα ντόμινο αυξήσεων, το οποίο, αν το συγκρίνουμε και με την αγοραστική δύναμη, δυστυχώς είμαστε πιο ακριβοί από τις άλλες ευρωπαϊκές. Από την Ισπανία, νομίζω είμαστε πιο ακριβοί σε επίπεδο αυτό. Θα δημοσιοποιήσουμε στοιχεία και τέτοια αντίστοιχα, γιατί ψάχνοντας χθες την ομιλία του Πρωθυπουργού, βρήκαμε. την πιο ακριβή χώρα στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 στους μη οικιακούς καταναλωτές. Αυτό το θυμάμαι ακριβώς.
Κύριε Φάμελε, όμως αν μου επιτρέπετε, ο Νίκος είπε πριν κάτι και επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για την Ισπανία και την Πορτογαλία, να το ξεκαθαρίσουμε. Αν εκεί μπορεί να διαφοροποιούνται οι τιμές στη χονδρική, αλλά στη λαϊκή κατανάλωση είναι φτηνότερα. Γιατί αν είναι φτηνότερα, αυτό ενδιαφέρει τον πολίτη. Άρα, όταν δίνετε στοιχεία για την Πορτογαλία και την Ισπανία, να ξέρουμε, να ξέρετε, να μας πείτε εάν λέει ψέματα ή αλήθεια ο Μητσοτάκης.
Επιτρέψτε να σας πω ότι αυτό που ενδιαφέρει τώρα έναν πολίτη είναι να πληρώνει φτηνότερο ρεύμα, όχι σε σύγκριση με το μισθό της Μαδρίτης. Γιατί το ότι στην Ελλάδα εφταπλασιάστηκε ή οχταπλασιάστηκε η τιμή του ρεύματος είναι κάτι που το βλέπουμε στους λογαριασμούς. Πηγαίνετε, πείτε στους πολίτες ότι παρότι εδώ οχταπλασιάστηκε, επειδή στη Μαδρίτη ή στο Παρίσι ήταν πιο ακριβό γιατί είχαν καλύτερους μισθούς, δεν πειράζει που οχταπλασιάστηκε στην Ελλάδα. Ποιος το λέει αυτό? Εμείς σας λέμε τα επίσημα στοιχεία. Πρώτον, για το παιχνίδι που γίνεται στη χοντρεμπορική, γιατί εκεί γίνεται το παιχνίδι των υπερκερδών, και γι' αυτό είναι υπόλογος ο κ. Μητσοτάκης, διότι δεν έχω ακούσει απάντηση, ούτε ένα ευρώ δεν φορολογήθηκε για τα υπερκέρδη. Δεύτερον, οχταπλασιάστηκε η τιμή της ΔΕΗ, ναι ή όχι, από 110 σας λέω πήγε 788. Είναι πραγματικά νούμερα στους λογαριασμούς των καταναλωτών. Τώρα, αν ο κ. Μητσοτάκης θέλει να πληρώνουν οι πολίτες τους λογαριασμούς στη Μαδρίτη ή θέλει με τα κέρδη των μετοχών της ΔΕΗ να πληρώνουν τους λογαριασμούς, είναι δικιά του υπόθεση. Οι πολίτες δεν μπορούν. Αυτό που δεν μπορεί σήμερα να κάνει η ελληνική επιχειρηματικότητα είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η Ένωση Βιομηχανιών Κατανάλωσης Ενέργειας, πέρα από το ότι μιλάει για τον κίνδυνο των λουκέτων, το σύνολο των επιμελητηρίων, τα άκουσα το Σάββατο που ήμουν στην συνέλευσή τους, μιλάει για μια ολιγοπωλιακή τρευλή αγορά με κινδύνους χαραγωγής τιμών. Αυτό δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το έκανε η Ευρώπη. Ο κ. Μητσοτάκης το έκανε. Ας έρθουμε λοιπόν στην ελληνική πραγματικότητα και ψάχνουμε να βρει δικαιολογίες από διαγράμματα. Οχταπλασιάστηκε η τιμή της ΔΕΗ? Η απάντηση είναι ναι. Εξαπλασιάστηκε όμως η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου που διόρισε ο ίδιος? Η απάντηση είναι ναι. Γιατί συμβαίνει αυτή η αδικία? Γιατί συμβαίνει αυτή η αδικία? Δεν μας απάντησαν. Και σας λέω συγκεκριμένα. 6 δις περισσότερα φορολογικά έσοδα το πρώτο εφτάμηνο. 2,2 δις υπερκέρδη.
Πάντως δεν γίνεται από τη μία. Ένα λεπτό τώρα. Κύριε Φάμελε, ξέρετε. Ξέρετε, κύριε Φάμελε, ξέρετε πόσο σας εκτιμώ και το έχω πει και αρκετές φορές δημόσια. Όμως δεν γίνεται τη μία να αντιμετωπίζετε τη ΔΕΗ ως ιδιωτική εταιρεία και να κατηγορείτε το κράτος ότι έχασε τον έλεγχο εκεί, ενώ θα μπορούσε τώρα να έχει ένα εργαλείο για να παρεμβαίνει στα πράγματα, και την επόμενη μέρα να λέτε ότι για τις αμοιβές των στελεχών της ΔΕΗ ευθύνεται το κράτος και η κυβέρνηση. Ή είναι ιδιωτική εταιρεία όπως μας λέτε και το καταγγέλλετε, ή είναι δημόσια και αποφασίζει η κυβέρνηση και επομένως διαθέτει και το εργαλείο στο οποίο αναφέρεστε. Ένα από τα δύο συμβαίνει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα, διότι μου δίνετε εδώ να σας πω ότι η άποψη της Νέας Δημοκρατίας ότι η ΔΕΗ είναι ένας κερδοσκοπικός μηχανισμός είτε για τους μετόχους είτε για τα γαλάζια παιδιά που έβαλε στη διοίκηση είναι λάθος. Η ΔΕΗ είναι ένας εθνικός ενεργειακός πυλώνας και πρέπει να κρατάει την τιμή της ενέργειας χαμηλά για να έχουμε βιώσιμη επιχειρηματικότητα και νοικοκυριά. Αντιθέτως, η κυβέρνηση κάνει πλιάτσικο και στην περιουσία της, στη ΔΕΗ και τα δίκτυα, τα πουλάει, κάνει πλιάτσικο και στο ταμείο της με τις υψηλές αμοιβές, με τα μπόνους, με τις λιμουζίνες, μπόνους μετοχών εκατομμυρίων αυτοαξίας δίνουν στα γαλάζια παιδιά, ενώ ταυτόχρονα μοιάζει μόνο να παίρνουν πιθανά έσοδα τα φαντ, αλλά να έχει ακριβή τιμή η ελληνική βιομηχανία. Άρα είναι εις βάρος της ιδιωτικής οικονομίας.
Αυτή δεν είναι κυβέρνηση, ο Σατανάς ο ίδιος είναι, έτσι όπως την περιγράφεται.
Να πω και κάτι το οποίο να έχουμε το λόγο.
Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και προφανώς θα απαντήσει και ο κ. Γιουλέκας σε αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθώντας να μας πει ότι η Θεσσαλονίκη πάει καλά, την ομιλία του, και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, είπε ότι ένα από τα παραδείγματα ότι η Θεσσαλονίκη πάει καλά είναι ότι προχωράει το κέντρο εμπορευματικών. Το εμπορευματικό κέντρο, το λεγόμενο κέντρο Logistics Θεσσαλονίκη. Επειδή ο κ. Γιουλέκας ξέρει, αναρωτιέμαι. Ο κ. Μητσοτάκης το Σεπτέμβριο του 19 σταμάτησε το εμπορευματικό κέντρο, το κέντρο Logistics στον Ρόντο τον Κόνο, με δική του επιλογή, και εδώ και 3 χρόνια δεν έχει γίνει ούτε ο διαγωνισμός, ούτε ξεκίνησε να λειτουργεί το κέντρο Logistics που θα συνδέει το λιμάνι Θεσσαλονίκη με τα Βαλκάνια.
Άρα πώς προχωράει?
Βγήκε στην έκθεση και είπε ότι προχωράει. Είναι ένα από τα παραδείγματα, λέει, των έργων, το κέντρο Logistics στο Στρατόπεδο τον Κόνου. Ενώ όλη η Θεσσαλονίκη ξέρει ότι ο ίδιος το σταμάτησε. Γιατί ήθελε να κάνει εκεί μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Και αναρωτιέμαι, Το είπε από άγνοια.
Πάμε στον κύριο Γιουλέκα για να απαντήσει.
Κύριε Γιουλέκα, το καταλαβαίνετε και το λέω δημόσια.
Τώρα πολύ γρήγορα. Θα πω το εξής, επειδή ακούω τον κύριο Φάμελο και τον ακούω προσεκτικά.
Μην μιλάτε παράλληλα, ολοκληρώστε κύριε Φάμελο.
Την ερώτηση, ναι. Λέω, αν ο Πρωθυπουργός δεν γνωρίζει ή επίτηδες παραπλανήτης Θεσσαλονικής για το κέντρο logistics, είναι το ίδιο επικίνδυνα και τα δύο. Είτε ανεπαρκής, είτε, να μην πω άλλη λέξη, παραπλανώ.
Έχετε δίκιο για τον κίνδυνο. Ελάτε, κύριε Γιουλέκα. Έχετε δίκιο για τον κίνδυνο τον πολιτικό και ευτυχώς, ευτυχώς δεν είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να πηγαίνει σε μουσαμάδες του μετρό όπως ο κύριος Τσίπρας και να κόβει εισιτήρια. Κύριε Φάμελε, ένα λεπτό, σας άκουσα, περιμένετε να με ακούσετε. Γιατί εσείς είπατε ότι λέμε ψέματα και μάλιστα... Κύριε Φάμελε, σας παρακαλώ, έχω το λόγο, σεβαστείτε το. Σεβαστείτε το. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν το εξής, ότι εάν θέλετε να μιλήσουμε και είπατε έψαξα την ομιλία και ψάξατε την ομιλία Μητσοτάκη και πολύ καλά κάνατε, γιατί όλα αυτά είναι δημόσια. Ψάξαμε και εμείς ομιλίες του κυρίου Τσίπρα που κάποτε έλεγε ότι θα σχίσει τα μνημόνια. Επιτρέψτε μου κύριε Φάμελε, μη σας ενοχλούν να σας θυμίζουμε ότι πετσοκόψατε μισθούς και συντάξεις, κοροϊδέψατε τον κόσμο, καταργήσατε το ΕΚΑΣ. Κύριε Φάμελε, θέλετε να πάτε στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και να γυρίσουμε στους μουσαμάδες? Δεν το θέλουμε εμείς. Αλλά αφήστε λίγο να ακουστούν ορισμένα πράγματα.
Για το εμπορευματικό κέντρο.
Δεν είναι κακό, κύριε Φάμελε. Δεν είναι κακό να ακουστούν. Κοιτάξτε, όσο και να με καλύπτετε, εγώ θα πω αυτά που θέλω. Σας αρέσουν είτε δεν σας αρέσουν. Έχω το λόγο, σας παρακαλώ, σεβαστείτε το. Σας άκουγα τόση ώρα. Σας άκουγα τόση ώρα, χωρίς διακοπές. Τόσο πολύ φοβάστε να ακουστούν οι αλήθειες. Φοβάστε να ακουστούν οι κοροϊδίες.
Ωραία, κύριε Γιουλέκα.
Εάν θέλετε λοιπόν να θυμίσουμε τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ, να τις θυμίσουμε.
Κύριε Γιουλέκα, απαντήστε μας. Παρακαλώ.
Αλλά επιτρέψτε μου να
ακούστε. Απαντήστε μας κύριε Γιουλέκα, αν πράγματι...
Κύριε όχι, σας παρακαλώ, μιλούσα
για ερώτηση κάναμε, τι σας παρακαλώ. Θα απαντήσετε, μισό λεπτό, κύριε Γιουλέκα.
Είναι
να δώσετε, αλλά δώστε πρώτα απάντηση αν ισχύει αυτό που λέει για το εμπορευματικό κέντρο και μετά πείτε και ό,τι άλλο θέλετε.
Για το εμπορευματικό κέντρο αυτό που λέει δεν ισχύει, γιατί ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη χωροθέτηση του στρατοπέδου Γκόνου ως κέντρο logistics. Και πράγματι έτσι είναι. Ούτε για τη ΔΕΗ ισχύει αυτό, γιατί να θυμίσω ότι τη ΔΕΗ την είχε βάλει στο υπερταμείο προφανώς για να πάρει αέρα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εγώ θα πω το εξής, επειδή μιλάμε για το σήμερα, αφήστε τι έγινε.
Αφήστε τον να μιλήσει, κύριε Φάμελε, παρακαλώ. Εκείνος δεν σας διέκοπτε, παρακαλώ.
Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Ο κύριος Φάμελος προφανώς αισθάνεται άβολα και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί άκουσε ότι πραγματικά αυξάνονται οι συντάξεις και οι μισθοί, όσο μπορούν να αυξηθούν. Επειδή αυτοί πετσόκοψαν τις συντάξεις, είναι κακό ότι αυξάνονται οι συντάξεις που είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Όπως και οι μισθοί που επίσης είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Αυξήθηκαν μεν, αλλά χρειάζονται και άλλες αυξήσεις. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα έχουμε αύξηση 6% φέτος στις συντάξεις. Και βεβαίως και μίλησε ότι θα διευρυνθούν και εκείνοι οι οποίοι θα πάρουν και αυτό το επίδομα των 250 ευρώ φέτος τα Χριστούγεννα. Το επίδομα θέρμανσης επίσης επεκτείνεται. Το φοιτητικό επίδομα στέγης είναι δηλαδή μέτρα που έρχονται να βοηθήσουν και να ανακουφίσουν σε ένα μεγάλο βαθμό την πληττόμενη ελληνική κοινωνία από αυτή την πρωτοφανή κρίση από την οποία διερχόμαστε. Δεν νομίζω ότι όλα αυτά είναι κακό. Ας μείνουμε σε αυτά. Ας ακούσουμε αυτά. Βεβαίως θέλουμε να ακούσουμε την κριτική. Βεβαίως θέλουμε να
ακούσουμε. Ναι, αλλά πείτε τώρα και μια κουβέντα για το εμπορευματικό κέντρο, παρακαλώ.
Ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι χωροθετήθηκε στο στρατόπεδο Γκόνου όπου θα γίνει ένα κέντρο logistics και ότι ακολουθούν αυτά εδώ. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε για τα έργα. Κύριε Φάμελε, σας παρακαλώ λίγο, σας παρακαλώ. Είναι κουραστικό το να προσπαθώ να φωνάζω για να ακούγομαι περισσότερο. Μα είναι δυνατόν, τότε τι πολιτικός διάλογος είναι αυτός.
Απαντήστε κύριε Γιουλέκα, να τελειώνουμε, να πάμε ξανά στην κύριο.
Τελειώνουμε πάρα πολύ γρήγορα. Αν θέλετε να μιλήσουμε για τα έργα της Θεσσαλονίκης, ξέρετε είναι πάρα πολύ εύκολο να μιλήσουμε για τα έργα της Θεσσαλονίκης, γιατί πραγματικά έχουν προχωρήσει πάρα πολλά. Και το θέμα του μετρό έχει προχωρήσει, γιατί ήταν σταματημένο με το σταθμό Βενιζέλου. Χθες το είπε ο Πρωθυπουργός ότι τέλη του 23 το μετρό παραδίδεται στην κυκλοφορία.
Το 20
και όχι παραδίδεται, επαναλαμβάνω, με μουσαμάδες και με φιέστες, αλλά παραδίδεται πραγματικά ως έργο, κάτι που δεν το πιστεύουν ακόμη οι Θεσσαλονικείς, γιατί όλο αυτό έχει γίνει γιοφύρι της Άνθρωπης.
Το τυλάξατε στον αέρα, προφανές είναι. Το 20 ευρώ.
Κύριε Φάμελε, ακούστε τώρα, εάν εσείς τα είχατε κάνει όλα, μάλλον δεν προκάνατε 4,5 χρόνια, θέλατε κι άλλα, γιατί κοροϊδέψατε λίγο τους Ελληνικούς και τους Θεσσαλονικούς. Μην μιλάτε εσείς στο σπίτι του κρεμασμένου, κύριε Φάμελε, δεν μιλάνε για σκηνή.
Με την κυβέρνηση πάντως φαίνεται, Μητσοτάκη, ευρώ, δεν θα λειτουργήσει το μετρό.
Σας ανήκει. Εάν είχατε αυτά
πάτες, πείτε μας. Κύριε
Φάμελε, ακούστε τώρα, δεν θα κάνουμε αυτό το διάλογο. Εγώ τουλάχιστον αρνούμαι. Αρνούμε να πάρω, κύριε Χατζηνικολάου, αρνούμε να παρακολουθήσω τον κύριο Φάμελο σε ένα τέτοιο διάλογο. Δεν νομίζω ότι
αυτό. Ούτως ή άλλως έχουμε εξαντλήσει το χρόνο μας.
Αν θέλει έτσι να συμπληρώσουμε και να ολοκληρώσουμε το διάλογό μας, λυπάμαι ειλικρινά για το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου που διεξάγεται από την πλευρά του
ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Φάμελο, κύριε Γιουλέκα, ο κύριο Φάμελο μια κουβέντα για να
μιλώ πάνω στον άλλο για να προσπαθεί να με καλύψει. Λυπάμαι τώρα.
Κύριε Φάμελο, σας τσακούμε.
Εγώ θέλω να πω πάντως κάτι απλό. Για την λειτουργία της Θεσσαλονίκης γεωπολιτικά και οικονομικά. Το εμπορευματικό κέντρο και η σύνδεση του τρένου με το λιμάνι ήταν κρίσιμα ζητήματα. Τα σταμάτησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το Σεπτέμβριο του 2019. Δεν αφορά μόνο την πόλη, αφορά τη χώρα και τον
ρόλο της Ελλάδας. Ποια σταμάτησε, γιατί είχε ξεκινήσει τίποτα. Τι λέτε, κύριε Φάμελε. Α, όχι, τώρα θα υποστείτε το ίδιο. Τι λέτε, κύριε Φάμελε. Να σταμάτησε η Νέα Δημοκρατία τα ανύπαρκτα έργα.
Μην είστε εκδικητικός, κύριε Γιουλέκα.
Με συγχωρείτε, 10 λεπτά προσπαθώ να πω να αρθρώσω μια λέξη. Δεν είναι δυνατόν τώρα ο κύριο Φάμελο.
Κύριε, πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε.
Είναι πάρα πολύ ωραίο, κύριε Φάμελε, να ακούγεται από πάνω μια φωνή.
Σα διακόπτει ο Νίκο.
Κύριε, σα διακόπτω για του δύο γιατί έληξε ο χρόνο μα.
Εγώ πάντως λέω ότι ήταν απαράδεκτο και να πει
το πολιτικό ρίσκο του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ ωραίο.
Είναι απαράδεκτο για την πόλη να πει
κάτι τέτοιο. Στη Θεσσαλονίκη τα θυμάται ο Θεσσαλονικιός. Μην ανησυχείτε, δεν τα έχουμε ξεχάσει.
Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά. Θα τα πούμε και πάλι. Καλημέρα, καλημέρα. Αντώνη μου, καλημέρα. Θα τα πούμε το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων. 7 παρατέταρτο στον Αντένα. Καλημέρα.
Γεια σας.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Δύο εθνικές σε μια ομάδα. Δύο εθνικές σε μια ομάδα συμπορεύονται για την άνοδο και τη διάκριση. Ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα μέλλον γεμάτο επιτυχίες. Και φυσικά δεν μιλάμε για άλλες, παρά για την Εθνική Ασφαλιστική και την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ. Η Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει χορηγικά την εθνική μας, ενισχύοντας έτσι τις προσπάθειές της για διαρκή άνοδο. Είμαστε όλοι στο πλευρό της. Ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Things he hadn't said before. He was so, oh, so mad. And I don't think he's coming back.